Hello! Ito ang ating aralin pang Mathetes, lesson number 19. At ang ibig sabihin ng Mathetes ay disipulo at ito ay mga biblical studies para sa mga alagad ng Panginoon, para sa mga Mathetes or mga disciples. At pag-aaralan natin ngayon ay yung tinatawag na Christian life maintenance. Okay? So parang katulad ng kotse, kinakailangan i-maintain ang kotse. Katulad ng, alimbawa, bumili ka ng bagong cellphone. Yung Christian life, ganun yan. Para siyang cellphone na maraming mga apps, maraming mga features, maraming mga bagay na pwedeng gamitin. Pero kung hindi mo alam ang mga ito, hindi ka lalago sa pananampalataya. Hindi ka magiging effective Christian. Kailangan i-maintain ang Christian life. Now, ang maintenance ng Christian life, yan ang responsibility natin, no? At ang ibig sabihin ng maintain ay yung pagpapanatili. Pinapanatili natin. Yun, pinapanatili natin ang buhay Kristiyano araw-araw, no? Gaya ng pinag-usapan natin last time sa lesson 18, nakikita sa araw-araw na pamumuhay ang Christian life, ang Christian growth. Kaya alam natin lumalago tayo sa pananampalataya. Nakikita, na-observe, okay? Pwedeng i-examine at pag nakita natin, sinuri natin, pinag-aralan natin, nakikita natin ang improvement sa buhay natin. Yon ang Christian life growth, yung paglago. Ngayon, yung buhay Kristiyano ay kinakailangan panatilihin. Maintenance ang pinag-uusapan. And so, itong lesson 19, introduction nito sa susunod na mga lessons natin sa aralin pang Mathetes at tatalakayan natin ang Christian life maintenance. Okay? So, sa simula nito, mga lesson na, let's see, 17, lesson 17, the Christian life experience, yung karanasan natin bilang Kristiyano nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo. Naranasan natin ang bagong buhay. So, sa lesson naman 18, the Christian life growth, and so lesson 19 ngayon, the Christian life maintenance. So, bigyan natin ng kahulugan ang Christian life maintenance. Ano bang ibig sabihin ito? Okay? So, sa study notes natin, binigay sa atin ng Diyos, no? God has given us everything we need so that we may live a spiritually fruitful life and glorify God. Lahat ho ng kinakailangan natin upang mabuhay ng masagana sa Espiritu at masagana para sa Panginoon at sa kaluwalhatian ng Diyos, lahat ng kinakailangan natin ay ibinigay sa atin ng Diyos. Lahat ng provisions niya para manatili tayo na lumago sa buhay Kristiyano ay binigay sa atin. Ang mga halimbawa nito ay, at kasama na dito, ay yung Bible, yung Holy Bible natin. Yung banal na Espiritu ng Diyos, the Holy Spirit. Ang prayer, napakahalaga ng prayer. Ang church membership, yan, mahalagang mahalaga ang church membership. At cleansing from sin, kalinisan sa kasalanan. Ano ang dapat natin gawin bilang Kristiyano kung sakaling magkasala tayo o gumawa tayo ng kasalanan laban sa Diyos, laban sa kapwa-tao, laban sa sarili? Meron bang lunas ang Diyos para sa kasalanan ng Kristiyano? Yes, so kasama ho yan sa maintenance ng pagiging Kristiyano. At paglilingkod sa Panginoon at paglingkod sa kapwa-tao. Yan ang mga ito ang magiging paksa natin sa susunod na mga aralin pang mathetes. Alright, so pag sinabing Christian life maintenance, ang pinag-uusapan ho natin dito ay yung lakad natin kasama ng Diyos araw-araw. Na tunay na meron tayong tunay at buhay na relasyon na kasama ang Diyos. Hindi ho pakitang tao, hindi tayo nagmamalaki para makita ng iba. Hindi ho kinocompare yung buhay natin sa buhay ng iba. Hindi. Mas malalim ho ang Christian life. Ang Christian life ay nagsimula kay Kristo Jesus. Nung siya ay nagkatawang tao, namatay, nilibing, at muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan ng Diyos. At siya ay nakihalubilo sa atin. At siya ay gumawa ng paraan para iligtas tayo sa kasalanan natin. At sa araw na tinanggap natin si Jesu Kristo bilang Panginoon Diyos sa tagapagligtas, yung araw na yon, nagsimula ang buhay na walang hanggan sa atin. At araw-araw, magmula ng araw na tinanggap natin si Jesu Kristo, araw-araw, napaka-importante na magkaroon tayo ng tunay at buhay na relasyon kasama ang Diyos araw-araw. Alright, yan ang maintenance, yung Christian life maintenance. At yan ang pag-uusapan natin today. So, isang Bible verse ang titingnan natin. Pero maraming iba pang mga Bible verses mamaya. Pero ang tema nitong introduction sa Christian life maintenance, matatagpuan natin ito sa 2 Peter chapter 1 sa Bagong Tipaan. 2 Peter chapter 1 verse 3. At gaya ng ibang mga key verses na pinag-aaralan natin, etong verse na ito ay siksik at puspos sa mga katotohanan na nagbibigay liwanag patungkol sa Christian life maintenance natin, pagpapanatili natin bilang Kristiyano, no? 2 Peter chapter 1 and verse number 3. At bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin, no? Alam ko hindi lahat nakarinig ng lesson 1 hanggang lesson 15, 16. Mahalaga ho yung mga lessons na yon dahil yon ay mga doktrina at inuna natin ang doktrina higit sa lahat. Dahil kung hindi tama ang iyong paniniwala, hindi ho magiging tama ang iyong pamumuhay. So, kung sakali merong mga lessons na hindi mo pa narinig, mangyari lang, napakinggan muna ang mga doctrines na yon at suriin nyo, pag-aralan nyo muna, tapos ilagay sa buhay. Tapos magpatuloy dito sa lesson number 19. Okay? So, halimbawa, nakikinig kayo, tapos for what reason, whatever reason, na tumigil kayo or whatnot, di magsimula uli doon sa lesson na hindi nyo pinagpatuloy para makahabol at hindi naman mahirap. Lalo na ngayon, nasa audio naman, nasa YouTube, nasa Facebook, nasa Sermon Audio website, kung saan-saan na maririnig ito. May app pa naman ang church natin. Mayroon ng mobile app na libre. Pwede mong i-download, tapos pwede mong pakinggan ang mga lessons na ito. At habang ina-upload ko, malalaman mo rin na na-upload na pala ang lessons na ito. So, hinihikayat ko lang na huwag laktawan ang mga lessons dahil ito ay nakapatong sa isa't isa. Okay? Alright, so let's look at 2 Peter chapter 1 and verse number 3. 2 Peter chapter 1 verse 3. At ang sabi ng Bible, "According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him that hath called us unto glory, hath called us to glory and virtue." So, napakalalim naman ng verse na ito. Pero i-highlight, i-underline, i-circle, lagyan ng markings or something na pwede mong sabihin ito ang key verse ng Christian life maintenance. At ito ang verse na tatalakayan natin today. At gagawin natin, tatahakin natin ang bawat line, bawat words ng mga verses ng verse 3 na ito. At sa pamamagitan nito, pinapakita ko sa inyo kung paano hiwa-hiwain or isa-isahin ang mga words of God. Dahil punong-puno ito ng mga katotohanan. At kung hindi tayo careful, kung hindi tayo maingat, ay babasahin lang natin ito tapos hindi natin nakukuha ang mensahe ng Diyos na nais niyang iabot sa atin dito lang sa verse 3. So sa verse 3 na ito, ang daming katotohanan at iisa-isahin natin ang mga ito dahil napakahalaga ng salita ng Diyos. At ito rin ay magiging example para sa assignment ninyo this week na sa katapusan ng lesson natin, meron kayong assignment, ha? Okay, so 2 Peter chapter 1 and verse number 3. Nabasa natin, oh, itagalog muna natin sa Tagalog. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kinakailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin sa kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. All right? So, napakaganda ng 1 Peter chapter 1 verse 2 Peter chapter 1 verse 3. Dapat i-memorize, i-master, isa buhay at pag-isipan ng maigi. Mag-meditate tayo sa salita ng Diyos. So, okay, isa-isahin natin ito, no? Makikita nyo naman sa study notes kung paano ito nakasalaysay. So, first of all, according as His divine power. Okay, according as His divine power. So, ibig sabihin nito yung according ay yung sinasabing ayon sa kanyang kapangyarihan. Ayon sa kanyang kapangyarihan. At ang pinag-uusapan dito ay ang kapangyarihan ng Diyos sa makatuwid, ginawa ng Diyos ang nararapat niyang gawin upang tayo ay magpatuloy sa ating Christian life. Siya ay tapat at handa na tumulong gamit ang kanyang walang hanggan, walang katapusan na kapangyarihan. Imagine, siya ang nagpapagana. Yes, enabler, no? He enables us. Kaya makakaya natin na mag-maintain ng Christian life natin dahil ito sa kapangyarihan ng Diyos. Now, pag inisip natin ang kapangyarihan ng Diyos, may katapusan ba ang kapangyarihan ng Diyos? Meron bang imposible sa kapangyarihan ng Diyos? Meron bang wakas? Limitado ba ang kapangyarihan ng Diyos? No. Sa buong puwersa ng mundong ito, sa buong puwersa ng universe natin, wala na hong mas malakas at mas dakila at mas makapangyarihan pa kesa sa kapangyarihan ng Diyos. At kung isipin natin ang Bible verse na ito, ayon sa kanyang kapangyarihan, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay na nauukol sa buhay at sa godliness, yung pagiging maka-Diyos natin. Imagine, inilaan ng Diyos ang lahat, inayos ng Diyos ang lahat upang tayo ay lumakad ng matino sa harapan ng Diyos. Kaya, Kristiyano, kailangan umasa ka sa power ng Panginoon. Umasa ka sa Diyos. Siya ang nagsusupply sa atin. Kung anuman ang nararapat at nakakatulong sa ating lakad, isusupply yan ng Diyos. Ha? Siya ang magbibigay. Siya ang nagbibigay ng panustos sa atin. Tinutustusan tayo ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Imagine that verse na ganyan nagsimula ang verse na ito. Yan lang ang unang bahagi ng verse. According as His divine power. So, umasa tayo sa Diyos, no? Kristiyano, huwag mong pilitin ang sarili mo na mabuhay ng matino. Hindi kaya ng laman, no? Hindi kaya ng laman ang maging maka-Diyos. Pero ang Diyos, nagbibigay siya ng grasya dun sa mga humihingi at umaasa sa Kanya. Kaya mga Kristiyano na palpak o hindi sila sumusunod sa Diyos, sa kapangyarihan ng laman sila umaasa, hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Eh hindi ho pwedeng successful ang Christian life kung walang divine power. At salamat sa Diyos, ginawa niya ang kanyang bahagi para tayo ay maging matatag na disipulo ng Panginoon. According as His divine power. Okay? Sabi ng verse, according as His divine power, ito yung ikalawang part, hath given unto us all things. Hath given unto us all things. Kung baga, ibinahagi sa atin ng Diyos o ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat ng mga bagay na necessary. Huh? Yung necessary, mga kinakailangan natin. Ano ang kailangan natin para mabuhay tayo ng maka-Diyos, mabuhay tayo ng matino, at maging maayos na Kristiyano? Anong kailangan natin? Pera, kayamanan, kalusugan, kapangyarihan, pwesto, karangalan? No, wala, no? Yun ay mga bagay na paminsan, yun pa ang nagiging dahilan kung bakit bumabagsak tayo. Pero kung tumitingin tayo sa Panginoon, lahat ng importante at mahalagang bagay upang lumago tayo sa pananampalataya at lumakad tayo sa Kanya, ay lahat ay binigay sa atin ng Diyos. Ang responsibility natin ay tumingin sa Kanya. Tingnan mo ang Psalm 84 verse 11. Psalm 84 verse 11. Psalm 84:11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. So kung Tagalogin natin, Psalm 84, verse number 11, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, Siya ay nagbibigay ng biyaya at karangalan, walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Oh, napakagandang Bible verse, Psalm 84 verse 11. Walang mabuting bagay ang pinagkakait ng Diyos. Hindi niya ito pinagkakait yung mga bagay na mabubuti para sa atin. Sa sino mang matuwid ang pamumuhay, sa sino man nagsisilakad ng matuwid, wow. So, hindi ho natin kailangan ang mga bagay na ng mundong ito para lumakad tayo ng matino. Ang kailangan natin ay yung sinasabi ng Bible, grasya at kaluwalhatian. At saan ang gagaling ito? Hindi natin ito makukuha sa iba, maliban lang sa Diyos. So, tingnan mo itong Bible verse. According as His divine power hath given unto us all things. So, binigay sa atin ng Diyos lahat ng mga bagay. Ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang grasya, at wala siyang ipinagkakait sa atin na magiging yung sinasabi kong necessary, no? Talagang kinakailangan natin upang maging matuwid na Kristiyano. Alright? Tingnan natin ang pangatlong principle dito. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and pertain unto life. That all things that pertain unto life. So, balik tayo sa Tagalog. Tingnan natin ang 2 Peter chapter 1 verse 3. Pinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na kinakailangan sa buhay. Ayun, no? That pertain unto life. Lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay o lahat ng bagay na nauukol sa buhay. All things that pertain unto life. At ano yung buhay na pinag-uusapan dito? Well, sa Bible, nung tinanggap natin si Jesucristo, binigyan tayo ng eternal life. Ibig sabihin, hindi ho tayo mamamatay sa espiritual, hindi tayo pupunta sa impyerno sa oras ng kamatayan, dahil nga binigyan tayo ng buhay na walang hanggan, eternal life. Pero yung eternal life natin, para yan sa langit. Okay? Mahalaga ang eternal life kasi kung wala yan, wala tayong pag-asa. Wala tayong kasiguraduhan. Pero dahil meron tayong kasiguraduhan, ang kumpiyansa natin na kay Kristo, pwede tayong manatiling masigasig na Kristiyano. Ang buhay, hindi lang eternal life. Ang buhay na pinag-uusapan dito ay spiritual life. Yan yung pamumuhay natin bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos. Dito sa mundong ito na napakadilim, napakamakasalanan, napakabaluktot, tayo ay dahil sa grasya ng Diyos, liwanag sa isang mundong madilim. At meron tayong hindi lang buhay na walang hanggan, kundi buhay espiritual, spiritual life. So, etong kapangyarihan ng Diyos na inilaan niya para sa atin ay patungkol o nauukol sa buhay espiritual at buhay na walang hanggan. Now, lahat ng mga ito ay sino ang nag-supply nito? Sino ang nagbigay sa atin nito? Siyempre, ang Diyos lang. So, lahat ng mga ito, napaka-importante. At ihinanda na ng Diyos para sa atin. May kulang ba? May kulang ba ang Diyos? Wala. Wala siyang pagkukulang. Wala siyang ipinagkakait sa atin. Kung ang pinag-uusapan natin ay spiritual life at buhay na walang hanggan. Lahat yan ay binigay na sa atin ng Diyos. So, alright? So, hindi lang spiritual na buhay, meron pang kasunod yan. All things, sabi ng Bible verse, that pertain unto life and godliness. Ayan. Yan ang godliness, pagiging maka-Diyos. So, hindi lang tinustos tayo ng Diyos sa spiritual na buhay at buhay na walang hanggan, pati rin ang pagiging maka-Diyos natin ay gawa ng Panginoon sa ating puso. We obtain life muna. So nauna yung life, di ba? Pertain unto life and godliness. Hindi niya inuna yung godliness muna bago yung life. Kasi kung wala kang spiritual life, paano ka magiging maka-Diyos? paano mo i-improve yung sarili mo kung wala ka pang buhay na walang hanggan? So, hindi pwede na mauna muna yung pagiging maka-Diyos. Kailangan bigyan muna tayo ng buhay na walang hanggan. And so, unahin natin yung na binigay sa atin ng Diyos, buhay na walang hanggan, o spiritual life. At pagkatapos noon, inaasahan ng Diyos na magiging maka-Diyos tayo. And so, hindi ho tayo nagiging maka-Diyos para magkaroon ng buhay. Yan ang isip ng hindi ligtas. Gagawa ako ng maganda, magiging mabait ako para bigyan ako ng Diyos ng buhay na walang hanggan. No, hindi yan ang Christian life. Ang Christian life, bibigyan muna ako ng buhay ng Panginoon. Nung sumampalataya ako sa Kanya, nung nagsisi ako ng aking mga kasalanan, at tinanggihan ko ang aking sarili, tinanggap ko si Jesucristo, at Siya lang ang inaasahan ko. Binigyan ako ng buhay na walang hanggan. Binigyan ako ng espiritual na pamumuhay. At ngayon, pwede na akong maging maka-Diyos dahil sa buhay na walang hanggan. Hindi yung gagawa ako ng mabuti para bigyan ako ng buhay ng Panginoon. Mali ho yun, ha? Tingnan mo ang Titus chapter 2. Titus chapter number 2 and verse number 11. Titus chapter 2, verse number 11 at saka 12. Ang sabi ng Titus chapter 2, verse 11, unahin muna natin yung English. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Eh, yung grasya ng Diyos ay naihayag o napakita sa lahat. Sa lahat ng mga tao, verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Itong grasya na ipinakita ng Diyos sa lahat ay nagtuturo sa atin na na itakwil ang kasamaan at makamakamundong pagnanasa. At dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Yan ang turo ng grasya ng Diyos. So maraming mga nagsasabi, sige, magpatuloy lang ako sa kasalanan kasi may grasya naman ng Diyos para sa aking kapatawaran. Hindi ho yan isip ng Kristiyano. No. Ang isip ng Kristiyano ay napakadakila ang pagmamahal ng Diyos at grasya niya na pinatawad niya ako sa aking kasalanan. Ayaw ko nang mabuhay sa kasalanan. Yun, ang grasya ng Diyos nagtuturo sa atin na itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa. And so, godliness, no? Napaka-importante ng godliness. So, ang grasya ng Diyos ay namumunga ng godliness sa atin. Alright, so tingnan mo itong Bible verse na ito. 2 Peter chapter 1 verse 3. Siksik talaga ng napakaraming katotohanan. Napakahalaga. Alright, so balik tayo sa 2 Peter chapter 1 verse 3. At basahin natin, ipagpatuloy natin, oh. In-explain natin ito. Line. Isang line, isang word, upon line, para maunawaan natin ang salita ng Diyos. Okay? According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. Ito yun. Panglima. Through the knowledge of Him. Through the knowledge of Him. Anong ibig sabihin ng knowledge of Him? Yung kaalaman sa pamamagitan ng kaalaman sa Kanya. No? Or sa knowledge ng Panginoong Hesukristo. Ipinagkaloob sa atin ang Kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na kinakailangan sa buhay at pagiging maka-Diyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya. O yung kaalaman patungkol sa Kanya. The knowledge of Him. Alam mo, palaging may kasama hong pananagutan yung mga nakakaalam, no? Kung meron kang kaalaman, ibig sabihin meron kang pananagutan. With knowledge comes responsibility. Kaya ipinahayag sa iyo ng Diyos yung mga katotohanan na alam mo. Isipin mo yan, ha? Bakit ipinaliwanag sa iyo ng Diyos ang kanyang salita? Dahil gusto niya na panagutan mo ang alam mo. Okay? So, alam mo yung mga taong hindi ligtas, yung mga hindi Kristiyano, nakakaawa siyempre. Pero alam mo, mas nakakaawa yung Kristiyano na alam niya kung ano ang dapat niyang gawin pero hindi niya ginagawa. Nako, pananagutan natin sa Diyos ang liwanag ng kanyang salita. At dapat ang nasa puso natin, palaging nasa puso natin, na dagdagan ng Diyos ang kaalaman natin patungkol sa Kanya. Yan ang pagnanasa ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 10. Tingnan mo ang Philippians chapter 3 verse number 10. Ang sabi ng Bible, Philippians chapter 3 verse 10, that I may know Him. That I may know Him. Nawa, makilala ko siya. Pero Paul, hindi ba sapat na nakilala mo na ang Panginoon noong nandun ka sa papunta ka sa Damascus at nahulog ka at nabulag ka, no? Nabulag siya, no? Ng liwanag ng Panginoon. Hindi ba sapat yung kaalaman mo na yon? Ang sabi ni Paul, Philippians chapter 3 verse 10, that I may know Him. Oh. So yes, kilala niya si Kristo, pero mas lumalago ang kanyang kaalaman patungkol sa Panginoon. So, paano tayo magiging maka-Diyos kung limitado ang kaalaman natin patungkol sa Panginoon? Dapat po, Kristiyano, araw-araw, humiling tayo sa Panginoon na dagdagan niya ang ating kaalaman patungkol kay Kristo, patungkol sa kanyang salita. Kung paano, turuan tayo kung paano mamuhay ng matino at maka-Diyos. Yan yung knowledge of Him. Meron ka bang knowledge ng Panginoon? Dapat meron. Ha? Kung wala kang knowledge sa Panginoon, hindi mo siya kilala, wala kang kaalaman patungkol sa kasalanan, sa kamatayan at paglibing at pagmuling pagkabuhay ng Panginoon. Kung wala kang alam patungkol sa salita ng Diyos, ay hindi ka ligtas. Pero nung natuklasan mo ang Panginoon, binuksan ng Diyos ang iyong puso, binuksan ng Diyos ang iyong isip, meron kang kaalaman patungkol sa Panginoon at dapat sumunod ka sa kaalaman ng liwanag ng Diyos na binibigay sa iyo upang lumago ka pa sa kaalaman ng Panginoon at maging maka-Diyos ang iyong buhay. Alright? So, ang ganda ng Bible verse na ito. Malapit na tayong matapos dito, no? According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of Him, ito yung ika-anim, that hath called us. O, tinawag tayo. Tinawag tayo ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos sa kanyang kaharian at sa kanyang kaluwalhatian ayon sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 12. 1 Thessalonians chapter 2 verse 12. Tinawag tayo sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, tinawag tayo na huwag maging marumi sa mundong ito. Bagkus tinawag tayo sa kabanalan. Wow. Lahat ng Kristiyano tinawag ng Diyos sa kanyang kaharian, sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kabanalan. paano tayo tinawag ng Diyos? Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 14, 2 Thessalonians chapter 2 verse 14, tinawag tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Wow. Nung natuklasan natin ang magandang balita, parang may umudyok sa atin na yes, tama ito. Yes, totoo ang salita ng Diyos. O tawag ho yan ng Espiritu ng Diyos sa ating puso. At nung tinanggap natin ang magandang balita, sinagot natin ang tugon ng Diyos, ang tawag ng Diyos. So, hindi lang tayo niligtas ng Diyos, tapos iniwan sa mundong ito para maging maruming Kristiyano. No, tayo ay tinawag ng Diyos sa kanyang kaharian, sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kabanalan, sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Diyos. Many are called, but few are chosen. Pero hindi lahat sumusunod sa tawag ng Diyos. Kristiyano, napaka-importante ng purpose natin. At ito ang seventh line ng 2 Peter chapter 1 verse 3. Ito yung pinakahuli. Tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian at kabutihan para tayo ay mabuhay para sa kanyang kaluwalhatian at para sa kabutihan. That hath called us to glory and virtue. So tinawag tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian, kapangyarihan, para tayo ho ay mabuhay para sa kanyang kaluwalhatian at sa kanyang kabutihan. In fact, yung virtue, yung ibig sabihin ng virtue sa verse na yan, malalim ho yan. Hindi lang ho kahusayan yung virtue. Yung virtue, pwede rin sabihin moral excellence or yung kahusayan ng kabutihan. Yun. Kahusayan ng kabutihan. Hindi lang kabutihan, pero kahusayan ng kabutihan. Yun ang virtue. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos para mabuhay para sa kanyang kaluwalhatian at kahusayan ng kabutihan. Napakalaki ang privilege natin bilang Kristiyano. So ang Kristiyano po ay tagapagtanggap ng mga blessings na hindi pwedeng banggitin. Imagine ang spiritual life natin bilang Kristiyano. Kaya sabi ng Bible, He hath given unto us all things. Ang ibig sabihin ng all things, lahat ng mga bagay. Kumpleto ho tayo, Kristiyano. Kung ikaw ay may buhay na walang hanggan at spiritual na buhay, wala ho kayong kinakailangan pa para lumago at para manatiling masigasig na Kristiyano. Lahat ginawa na ng Diyos para sa iyo. Ang sa atin lang, mag-surrender tayo sa Panginoon. Sumampalataya tayo sa Kanya at umasa at manalig tayo sa Kanya. Christians are enabled by God to live up to the truth of God's Word. Tinutulungan ho tayo ng Diyos para mabuhay tayo sa liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos. So we are to grow and to maintain our spiritual fruitfulness in Christ. So kailangan po na lumago tayo at manatili tayong espiritual na namumunga, masigasig, masagana para sa Panginoong Jesucristo. Kung ang Kristiyano ay hindi ho siya masigasig at namumunga ng espiritual na blessing sa kanyang buhay, sinong may sala? Sinong may pagkukulang? Sabihin ko po sa inyo, hindi Diyos ang may pagkukulang. Ikaw ang may pagkukulang. Kung hindi ka masaganang Kristiyano, ikaw ang may sala. Eh, Pastor, kasi ganito ang nangyari sa akin. Kalimutan mo na yung mga excuses, no? May grasya ang Diyos para sa lahat. At yan ang punto ng pinag-aaralan natin sa 2 Peter chapter 1 verse 3. So, God desires to develop us in the Christian life. Masasabi ho natin talaga, kung ang Diyos lang ang pababayaan natin sa buhay natin, magiging masagana tayong Kristiyano. Dahil layunin ng Diyos na i-develop tayo sa ating buhay Kristiyano. Binigyan tayo ng buhay, hindi para walang gawin, hindi para walang mangyari, no? Binigyan tayo ng buhay dahil nais niya na mabuhay tayo nang sumasang-ayon sa kanyang layunin para sa atin. At dahil alam natin ang mga katotohanan na ito, mananagot ho tayo sa Panginoon kung hindi tayo maging masigasig na alagad ng Panginoon. Alright, so yan ang mga katotohanan ng 2 Peter chapter 1 verse 3. Biro mo isang Bible verse lang at napakaraming mga katotohanan at mga Bible verses na pwede nating tingnan na nagtuturo ng patungkol sa Christian life maintenance. At ito po ang introduction lang, ha. Sa susunod, titingnan natin ang iba't ibang mga bagay na binigay sa atin ng Diyos na binanggit ko kanina. Yung Bible, Holy Spirit, prayer, church membership, cleansing from sin, and serving the Lord and our fellow believers. So lahat yan ang magiging paksa natin sa mga susunod na aralin pang mga faith days. Alright? So bago yung assignment ninyo, excited ako sa assignment ninyo. Bago yung assignment, mag-pray muna tayo at magpasalamat tayo sa Diyos dahil sa katotohanan ng isang verse na ito na napaka makapangyarihan at dapat namnamin at i-meditate ang bawat mga words. Wala hong words na extra sa Bible. Lahat ng mga words napakahalaga at dapat bigyang pansin, dapat pag-aralan, at dapat i-mag-meditate, namnamin natin sa ating puso. Father in heaven, salamat Lord sa kabutihan po ninyo sa amin, Lord. Inilaan po ninyo lahat. Nagbigay ho kayo ng lahat upang kami po ay maging tunay na masigasig na Kristiyano sa isang madilim na mundo, Lord. Nawa ang liwanag ng salita ng Diyos ay maging malinaw sa bawat Kristiyano upang sila po ay makatuklas ng pagpapala ng pagiging masaganang Kristiyano, Lord. Salamat, Lord, na wala na kaming dapat pang gawin kundi sumampalataya kay Kristo at lumapit sa Kanya at tumingin sa Kanya at umasa lamang kay Kristo upang maging masigasig sa mundong ito. Lord, bigyan niyo kami ng tagumpay, hindi para sa aming sarili, kundi dahil sa Panginoong Hesukristo at sa iyong kaluwalhatian. Ito pong aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. All right. So, nakita ninyo sa 2 Peter chapter 1 verse 3, inisa-isa natin kumbaga yung mga parirala, yung mga phrases na ito. At napakaraming katotohanan ang nakita natin. So, ang gusto kong gawin ninyo as your assignment for lesson 19, hindi naman mahirap, buksan ninyo ang Psalm 1. Psalm 1. Aklat ng awit, Salmo, chapter 1. Pinakaunang Psalm. Ito yung tinatawag na Blessed is the Man Psalm. O yung Psalm 1. At nais ko na basahin ninyo ang Psalm 1, hindi naman mahaba, verses 1 hanggang verse number 6. At gusto ko na hanapin ninyo ang mga katotohanan ng Psalm 1. Ano ang mga katotohanan, mga Bible truth na nakikita mo sa Psalm 1? At kailangan maghanap kayo ng at least 10 truth na makikita nyo sa Psalm 1. Hindi ho pwedeng less than 10, ha? Pwedeng higit 10, pwede yon. Pwedeng 11, 12, 13, 14, 15 truths from Psalm 1, pwede yon. Pero basahin ninyo ang Psalm, unawain ninyo ang words, pwedeng Tagalog, ilagay nyo rin sa Tagalog, gamitin nyo ang Tagalog, pwede rin. Walang problema. Pero 10 katotohanan na nasa Psalm 1, ano kaya yung mga yon, no? Ano kaya mga katotohanan na makikita natin? Gaya ng 2 Peter, ha? 2 Peter chapter 1 verse 3, isang verse lang yan. 7 ang katotohanan na nakita natin. So, sigurado yung 6 na verses ng Psalm 1, mayroon kayong makikita at least 10. Okay? Pwede nyong isulat, pwede nyong ishare sa akin. I would like to hear from you. Gamitin nyo yung email. Pwede yung email. Linalagay natin yan sa Facebook page para alam nyo, pwede nyo gamitin. Isulat sa papel, bigay sa akin as a letter, fine. O ibanggit sa akin, fine. I want to hear from you. Okay? Lesson 19 na tayo. At kailangan makarinig ako sa inyo. I want to know ano ang mga katotohanan na natuklasan mo sa Psalm 1 at hindi pwedeng less than 10. Okay? Alright. God bless you. Sa ulitin, lesson number 20 na ulit tayo. Goodbye.